Bab 18. Ing nalika semono para murite Gusti Yesus padha suwan ing ngarsane sarta nyuwun pirsa. Sinten tiyang ingkang pinunjul piyambak wonten ing peperintahanipun Allah? Gusti Yesus banjur nimbali bocah cilik siji. Didhawuhi ngadeg ing ngarepe para murid. Gusti nuli ngandika, "Ngerti yo, menawa kowe ora mertobat lan ora dadi kaya bocah cilik iki, kowe ora bisa ngrasakake peperintahane Allah ana ing uripmu." Wong sing pinunjul dhewe ing peperintahane Allah kuwi wong sing ngesorake awake lan dadi kaya bocah cilik iki. Lan sing sapa nampani bocah cilik sing kaya ngene iki krana aku, kuwi aku sing ditampani. Sing sapa njalari salah sawijining bocah cilik sing percaya marang aku nganti nyingkur aku, luwih becik yen wong kuwi gulune dipanduli watu penggilingan lan dicegurake ing segara sing jero. Iba cilakane jagat iki dene ana panggodha nganti njalari ana wong nglakoni dosa. Perkara-perkara sing mengkono kuwi pancen selawase bakal ana, nanging cilaka wong sing dadi jalarane. Yen tanganmu utawa sikilmu dadi jalarane kuwe gawe dosa, ketoken lan buangen, sebab luwih becik tumraping kuwe urip nunggil karo Gusti Allah tanpa tangan sesisih utawa tanpa sikil sesisih, ketimbang karo tanganmu lan sikilmu karo-karone genep, nanging awakmu sekujur kecemplungake ing genining neraka. Lan yen mripatmu sing jalari kuwe gawe dosa, cukilen lan buangen, sebab luwih becik kuwe urip nunggil karo Gusti Allah kelawan mripat siji, ketimbang karo kecemplungake ing geni neraka kelawan mripat sing isih genep. Awas, kuwe aja ngremehake salah siji saka panunggalane bocah-bocah cilik iki. Ngerti yo, para malaikate bocah-bocah cilik kuwi tansah padha ngadep ramaku ing swarga. Sebab rawuhe putrane manungsa kuwi perlu nyelametake wong sing kesasar. Kepriye penemumu, upamane ana wong duwe wedhus 100, banjur ana siji sing ketriwal. Apa sing bakal ditindakake dening wong mau? Apa wong mau ora banjur ninggal weduse sing 99 ana ing panggonan? Nuli lunga goleki wedhus siji sing ketriwal mau. Dene yen bisa nemokake wedhus sing ilang kuwi, mesti wong mau luwih bungah ing atase wedhus siji kuwi, ketimbang karo wedhus 99 sing ora ketriwal. Mengkono uga romomu ing swarga ora ngersakake yen panunggalane bocah-bocah cilik kuwi ana siji wae sing ketriwal. Yen sedulurmu duwe keluputan, paranono lan tuduhno lupute, kuwi tindakno kelawan sesideman ijen padha ijen. Yen sedulurmu mau nggugu tembungmu, ateges kuwe pati awit ora kelangan sedulur. Nanging yen wong mau ora gelem manut marang pituturmu, ngajak wong siji utawa loro engkas. Sebab ing kitab suci katulis, yen saben pandakwa kudu dikuwatake dening seksi loro utawa telu. Dene yen wong sing keluputan mau ora manut marang pituture wong-wong kuwi, perkarane banjur aturno marang pasamuan. Dene yen sawise kuwi meksa ora manut marang pituture pasamuan, wong kuwi anggepen wong kafir utawa juru mupu beo. Padha elingo, apa sing kok taleni ana ing donya kene, uga bakal katalenan ana ing swarga. Lan apa sing kok udari ana ing donya kene, uga kaudaran ana ing swarga. Lan iyo elingo, yen ana wong loro panunggalanmu sing saiyek ndedonga nyuwun apa wae, pandonga mau bakal dikabulake dening ramamu ing swarga. Sebab samoso ana wong loro utawa telu padha kumpul bebarengan kelawan nyebut jenengku, aku uga ana ing kono. Sawise kuwi Petrus banjur sowan ing ngarsane Gusti Yesus lan matur, "Gusti, menawi sederek kawula Wungsal wangsul damel kalepatan dateng kawulo. Ngantos kaping pinten enggen kawulo kedah ngapunten. Menopo ngantos kaping pitu? Gusti Yesus ngandiko. Ora mung ping pitu, nanging nganti ping 70 kaping pitu. Sebab peperintahane Allah kuwi kaya raja sing kerso etang-etangan karo abdine. Bareng di anakake papriksan, ono abdi sing disowanake. Abdi mau utange pirang-pirang yuto. Mongko wong mau ora bisa nyaur. Mulane sang raja dawuh supaya abdi kuwi diedol saanak bojone lan sebarang darbeke kabeh kanggo nglunasi utange. Abdi mau tumuli sujud sumungkem ing ngarsane raja mau. Sarta matur, Gusti, mugi kersa nyabari kawula. Sedaya sambutan kawula badhe kawula lunasi. Sang Prabu mesakake nganti wong mau diluwari lan utange kabeh dililakake. Nanging saundure saka kono, abdi mau kepethuk karo kancane padha abdi sing duwe utang marang dheweke sawetara ewu. Kancane mau nuli dicekel lan ditekak gulune, karo muni, sauran utangmu. Kancane mau nuli ngasih-asih njaluk piwelas. Kulo aturi sabar sawetawis. Sambutan kulo badhe kulo lunasi sedoyo. Nanging abdi mau orang rewes marang sambate kancane, malah kancane mau nuli dilebokake ing pakunjaran, nganti salunase utange. Naliko abdi-abdi liyane podo ngerti lelakon mau, podo sedih banget, banjur podo ngaturake marang Sang Prabu. Sang Prabu nuli nimbali abdi sing olo atine mau, lan didukani. Kowe iki penjahat gede, aku wis ngililakake utangmu kabeh sing semono akeh, mergo saka panyuwunmu. Apa ora wis samestine kowe melasi kanca-kancamu podo abdi, kaya nggonku wis melasi kowe? Saka dukane Sang Prabu banjur nglebokake abdi sing ala atine mau ana ing pakunjaran. Wong mau terus ana ing kono nganti utange lunas kabeh. Gusti Yesus mungkasi piwulange srana ngandika, "Semono uga ramamu ing swarga bakal tumindak kaya mengkono marang kowe yen kowe ora ngapura marang sedulurmu kelawan ikhlas sing atine."